Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien pakalbėsime apie vieną iš keliausių 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios Lietuvos kryždirbių ir dievdirbių Vincą Svirskį. Su jumis laidoje bendraus humanitarinių mokslų daktarė kultūros istorikė Margarita Matulytė ir humanitarinių mokslų daktarė dailės istorikė Skaidrė Urbonienė. Apie Vincą Svirskį pakalbėti, pasidalinti mintimis, paskatino knyga, albumas pavadinimu Vinco Svirskio mediniai stebuklai. Ją išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, o sudarytoja yra mano pašnekovė Margarita Matulytė. Šioje knygoje spausdinamas iki šiol žinomas Vinco Svirskio kūrybos paveldas, tiksliau didelė jo dalis. Ir skaitytojas knygoje ras daug tarpukario nuotraukų, kuriuose užfiksuoti Vinco Svirskio darbai natūralioje aplinkoje. Taip pat ir šias dienas pasiekę kūriniai jau saugomi įvairiose atminties institucijose ir privačiuose rinkiniuose. Rengiant knygą buvo atliktas išties išsamus tyrimas, sužinota daug naujų faktų, atrasta keletas naujų kūrinių. Ir dabar paprašysiu apie Svirskio biografiją pakalbėti kai kuriuos naujus faktus ir savo pastebėjimus išsakyti knygos sudarytoja Margarita Matulytė.
Sveiki, malonus klausytojai. Labai džiaugiuosi, kad galim šviesuolių laidą skirti Vincui Svirskiui. Mano kolegė Skaidrė Urbonienė paminėjo būtent jubiliejų išleistą solidų rimtą akademinį leidinį, kuris pirmą kartą mums atveria visą panoramą dievdirbio kūrybos. 1976 metais išleista nedidelė Irenos Koskevičiūtės menotyrinė studija iki šiol mums yra svarbi dėl ypatingų įžvalgų apie meistro stilių, apie jo ypatingą pasišventimą šiai savo veiklos krypčiai. Tačiau sovietmečių leista knygelė, žinoma, negalėjo visaverčiai atvert santykio su sakraliuoju menu, negalėjo pateikti išsamaus analitinio požiūrio į jo kūrybą, lygiai taip pat ir negalėjo iliustruoti jo ypatingų kūrinių. Tad po praktiškai 50 metų mes sugrįžome prie Vinco Svirskio kūrybos ir pagaliau ją atveriam retrospektyviai, išsamei, kartu su Skaidre bandydamos atsekti ne tik tą autentišką palikimą, kurį spėjo užfiksuoti Adomas Varnas ir Balys Burašas, bet ir tai, ką vėliau paminklosaugininkai, muziejininkai, kultūros žmonės sugebėjo išgelbėti nuo melioracijos naikinamų mūsų ypač medžio objektų paveldo ir išsaugot saugyklose, valstybės saugyklose. Tad iš tikrųjų tai yra tam tikra prasme asmenybės kūrybos registras. Ir viena vertus svarbus dokumentas, o kita vertus mes būtent išskleidę šiuos kūrinius galim pamatyti ypatingąją iškilę ir pasaulėjautą, ir pasaulėžiūrą šio paprasto žmogaus. O gimė Vincas Svirskis Glitėnų kaimelyje 1835 metais. Vasario 9 dieną. Valstiečių šeimoje, kurie augino net 5 sūnus ir 6 dukteris. Tai labai didelė šeima, nepasiturinti. Ir nuo pat mažens vaikai turėjo patys prasimanyti savo duonos. Jie buvo išleisti tarnaut ir piemenaut. Ir lygiai toks pat buvo likimas ir Vinco, kaip ir brolių, ir seserų. Taigi nuo mažens piemenukas Vincas drožinėdavo ganydamas karvutes ir nuo turbūt elementarių švilpukų, lazdelių išaugo į kryždirbį. Savamokslis, nežinoma, ar turėjęs mokytoją tiek meistrystėje, tiek rašto, ar jį kas auklėjo, ar kas nurodė kelią. Toks įspūdis, kad jis pats save atrado ir vėliau per savo kūrinius padėjo atrasti save daugeliui savo kraštiečių. Taigi šis paprastas žmogus, šis kuklus žmogus mums žinomas iš tokio rinktinio portreto, šaltinių liudijančių jo egzistenciją, jo likimo vingius yra labai nedaug. Tai pirmasis mano minėtas faktas, būtent tiksli gimimo data, yra aptikta Krekenavos parapijos metrikose gimimo ir šį faktą pirmoji atrado Irena Kostkevičiūtė. Tiesa, ji nekonvertavo į Grigalijos kalendorių ir iki šios mūsų knygos išleidimo Vinco Svirskio gimimo data buvo žinoma kaip sausio 28-oji. Tad data yra patikslinta, o kiti faktai išlieka turbūt surasti pirmųjų Vinco Svirskio biografų, nemažai kuo pasipildę. Tai Balys Buračas ir Kazys Šimonis, kurie tiesiogiai bendravo su Vinco Svirskio amžininkais, su jo kraštiečiais, pagaliau su žmonėmis, kurie perėmė tuos mitus, legendas, pasakojimus apie ypatingai krašto žmogų ir perdavė vėliau metraštininkams. Taigi Buračas ir Varnas ne tik fiksavo Svirskio kūrinius, rastus sodybose, laukuose, vieškeliuose, prie bažnyčių, šventoriuose, bet taip pat užrašė ir atsiminimus. Tad kągi mes žinome apie šį paprastą žmogų? Na, visų pirma, koks jis buvo? Atvaizdo dėje neturime. Arba neišliko, arba jis nemėgo fotografuotis ir jo taip niekas ir neužfiksavo. Tad portretą galim susikurti tik savo vaizdinį iš pasakojimų žmonių jį pažinojusių. Tai, kad buvo tylus žmogus, mažakalbis, mokėjo daug giesmių, maldų, kad nedidelio ūgio buvo, šiek tiek kumptelėjęs, jau į senatvę pražilęs ir su barzdele, kad mėgo bendrauti su vaikais, kartais pirkdavo jiems iš uždirbtų pinigėlių saldainių, bet nenorėjo turėti mokinių. Ir kai dirbdindavo kryžių, nieko neprisileisdavo. Užsidarydavo ir dirbdavo vienas. Tad, kaip matot, visiško asketo portretas. Šį asketizmą papildo dar ir tai, kad jis nieko neturėjo. Neturėjo savo namų, neturėjo šeimos. Turėjo tik terbelę, kelis įrankius, jam reikalingus, kryžio dirbdint. Na ir tiek. Labai mažai liko žinių apie jo šeimą. Žinome, kad broliai dalyvavo 1863 sukilime ir vienas jų žuvo, kiti buvo ištremti. Žinom, kad viena sesuo tarnavo viename dvarų, čia pat Kėdainių krašte, bet kas nutiko tėvam, kas nutiko kitoms seserim, kokie buvo ryšiai, ar jie matydavosi, ar jie palaikydavo vienas kitą, nežinioje šie dalykai. Kita vertus, mes matome, kad piemenukas Vincas pramoko rašyti. Žinome, kad Krekenavos bažnyčioje, kur jis ir buvo pakrikštytas, buvo mokyklėlė. Ir ta mokyklėlė veikė ir tuo metu, kai į ją buvo paskirtas vikaru Antanas Mackevičius. Taigi panašu, kad Vincas Svirskis galėjo būti pažįstamas su Antanu Mackevičiumi, kad jis klausėsi jo pamokslų. Ir kai 1855 metais Mackevičius buvo perkeltas į Paberžės bažnyčią, panašu, kad Vincas Svirskis sekė paskui jį ir taip pat vienaip ar kitaip prisidėjo prie 63-ųjų sukilimo. Tiesioginio liudijimo, kad jis buvo aktyvus sukilėlis, nėra. Tačiau išliko mitas veikiausiai, Nes taip pat faktu negalim pavadinti, kad šalia Paberžės stovinti iki šiol koplystulpį į Butonyse, jis dedikavo 63 metų sukilėliams. Taigi Svirskis veikiausiai galėjo išgirsti tą garsųjį sausio 22-osios manifestą, kurį Antanas Mackevičius perskaitė gimtąją lietuvių kalbą ir subūrė pirmuosius artimų kaimų vyrus sukilt prieš carizmą. Taigi, kiek Vincas Svirskis išreiškė šio pasipriešinimo, šio skausmo, praradimų, kurie lydėjo, sekė paskui sukilimą savo kryžiuose, yra, žinoma, sudėtinga pasakyti, bet žvelgdami jo kūrinius, tiek mes, tiek tie ūkininkai, kurie užsakydavo tuos darbus, kad šalia jų namų, kad jų sodyboje stovėtų tas sakralusis ženklas, manau, kad jausmai santykis su šiais Svirskio kūriniais išduoda. Nes iki šiol yra labai svarbus tas paveldas. Jis visiškai unikalus. Ir ne tik dėl kūrybinio braižo išskirtinio stiliaus, bet ir dėl tos nuoširdžiai įkurdintos kryžiuose savasties, dėl to tikrojo visiškai tyro tikėjimo.
Aš norėsiu papildyti Margaritą žymaus lietuvių menotyrininko Pauliaus Galaunės žodžiais apie dievdirbius. Ji nupiešė tikrai labai tokį, galima sakyti, tikslų iš tų kelių faktelių sudėliotą Vinco Svirskio portretą. O Galaunė 1936 metais viename iš savo straipsnių apskritai pateikė tokį idealizuotą dievdirbio portretą. Bet šiandien skaitant jo šias eilutes ir žinant Svirskio biografiją ir mums parengus tą knygą, iš tikrųjų atrodo, kad jisai rašo apie Svirskį. Nors tokių keliaujančių iš vienos vietos į kitą dievdirbį buvo ne vienas. Tai dabar pacituosiu. Dievdirbis – tai ne matininkas profesionalas, tai tik tai apvaizdos įrankis, kaip ne vienas jų mano apie savo pašaukimą. Visi jie buvo giliai religingi, iki mistiškumo. Visi iš savo skulptūros darbo ne tiek pelnė duoną, kiek tikėjo, dangaus karalystė užsitarnausia. Ne vienas jų mažiausio turto nesukrovė ir nepaliko. Daugumas jų net nuolatinės gyvenamos vietos neturėjo, ėjo iš kaimo į kaimą, ėjo kūrybą degančiomis sielomis ir vis naujus ir naujus šventuosius drožė, skaptavo, kad ūkis dangiškos palaimos nenustotų. Jie nešė kitiems tas palaimas, nes patys buvo palaiminti. Ir taip dalijo dievdirbiai palaimą visiems, kas jiems duonos plutos nepagailėjo. Tik tai jiems patiems žemiškoji laimė nereikalinga buvo. Tokio tikėjimo nuotaikos vedami keliavo po Lietuvos laukus sodybas dievo pašauktieji, dievdirbiai. Ir iš tiesų, tiesiog ir galima šitos žodžius ir pritaikyti tikrai Vincui Svirskui, nes jis nekaupė turtų, visus savo uždirbtus pinigus išleisdavo ten sau nusipirkęs šiek tiek ar maisto, ar dar kokią drapanėlę, bet išdalindavo ir kitiems, taip pat, kaip jau Margarita ir minėjo, pirkdavo saldainių vaikams, vaišindavo juos. Ir štai 1939 metais Balys Buračas naujojoje Romuvoj išspausdino platų straipsnį, kuris vadinosi Kryždirbys Vincas Svirskis, ir ten būtent šiek tiek užsiminė apie šį jo gyvenimo būdą, apie atlyginimą. Tai irgi galima čia pacituoti Buračo žodžius. Svirskio kryžio gražumas nepriklausydavo nuo atlyginimo didumo. Nors jis už kryžiaus padarymą imdavo labai įvairiai po 5, 7, 9, 10, 12, 15 ir net 18 rublių, tačiau kryžius, už kurį mokėjo 9 rublius, nebuvo blogesnis už kryžių, kurią mokėta 18 rublių. Jis ėmė nuo kiekvieno tiek, kiek kuris nešikštėjo mokėti. Gavęs už kryžių atlyginimą, Svirskis visuomet vieną rublį atmesdavo atgal sakydamas, nors dalelė ir aš prie to kryžiaus prisidedu. Buvęs tokio įsitikinimo, kad gautus už kryžius pinigus reikia išleisti geriems žmonėms pamylėti, todėl visus pinigus išleisdavo pirkinėdamas vaikams saldainius ir vaišindamas savo mielus geradarius. Tai štai jau ir tarpukaryje, jau 40-mečio pabaigoje iš surinktų prisiminimų, iš amžininkų, Balys Buračas, Kazys Šimonis jau buvo sudėliojęs Vinco Svirskio portretą, pateikęs tokių tikrai ir įdomių, net ir buitinių faktelių iš jo gyvenimo.
Stebina, kad tokioj uždaroj, tarsi aplinkoj augęs kaimo žmogus, turėjo tokią plačią vaizduotę, tokią lakią vaizduotę. Tarsi jis pats minėjęs, kad mokėsi pas Mykolą Andriolį, garsųjį dailininką, kuris 1891-92 metais tapė paveikslus Kauno arkikatedrai. Tačiau Vinco Svirskio kūrinių, sukurtų anksčiau, mes aptinkame jau ne vieną. Jis pats pradėjo datuoti kryžius savo ranka, išraižydavo metus, jau 1887 metais. Ir būtent tie kryžiai jau liudija jo ypatingą stilių, kurį kartais menotyrininkai priskiria prie barokinio, labai turtingų kompozicijų, labai išraiškingos ikonografijos, įvairios ikonografijos. Tad ar iš tikrųjų mokėsi pas žymų dailininką dievdirbys, ar buvo įtakos jo kūrybai, išlieka iš tikrųjų atviras klausimas. Tačiau tas ir nėra tiek svarbu, nes mes matom, kad jis nebuvo aklas sakralinės dailės sekėjas, kad ir švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdas, kurį jis mėgdavo vaizduoti ir dažnai įkurdindavo savo kryžiuose, jis visiškai nepanašus į Krekenavos bažnyčioje stebuklingai Marijos atvaizdą ar kitus tuos tipinius šventuosius, kurie supo jį ir kuriuos jis galėjo matyti bažnyčiose. Jis sukurdavo savo vaizdinius. Bet tuo pačiu mes matom, kad jis puikiai išmanė bažnytinę ikonografiją. Tačiau savaip interpretuodavo, jis papildydavo tuos atvaizdus savastimi, savo gyvenimu, savo aplinka. Ir panašu, kad ūkininkams, valstiečiams, kurie laukdavo jo ateinančio į jų sodybą ir kuriančio jiems jų šeimai tą sakralųjį objektą, jiems buvo svarbu ne tik turinys, ne tik paskirtis, kodėl jiems reikia to kryžiaus, bet ir ta išraiška, kuri veikiausiai buvo jiems suprantama. Nes dažnai mes mergelės Marijos atvaizde Svirskio sukurtame matome paprastą kaimietės tiek kūno, tiek veido, tiek žvilgsnio apraišką. Tai yra vietos žmogus. Tik tie, kad yra sudvasintas, yra pakylėtas, tai jau yra vaizdinys metafora. Tai jau yra ta atrama, kuri padeda mums susitikti su Dievu. Išreikš savo tikėjimą, išreikš savo skausmą, pasidalint laimėm ir nelaimėm. Skaidė turbūt papildytų, kiek Kėdainių krašte dirbo be Vinco Svirskio meistrų ir ar jie buvo taip populiarūs ir kodėl Vincas Svirskis buvo ypatingai priimtas ir kviečiamas. Nes mes, kai suskaidrę rengiam knygoje žemėlapį, pavyko užfiksuoti net 88 vietovės, kaimelius, miestelius, kuriuose buvo pastatyti Svirskio kryžiai. Tai įsivaizduokim per savo gyvenimą, kai kalba eina ne tik apie Kėdainių rajono savivaldybę dabartinę teritoriją, bet ir Panevėžio, Raseinių, Anykščių. Taigi pėšiai išvaikščio, tai iš tikrųjų labai dideli atstumai. Ir tose 88 tik mūsų aptiktose vietovėse buvo pastatyta ne po vienas Svirskio kryžių.
Iš tikrųjų, jisai apsigyvenęs pas vieną ūkininką ir pradėjęs dirbti kryžių ar koplytstulpį, greitai sulaukdavo kitų kaimynų užsakymų, nes pamatę jo darbų grožį, žmonės norėdavo turėti panašų paminklą ir savo kieme. Ne veltui, jau kiti autoriai netgi 19 amžiaus pabaigoje rašė, kad lietuvių ūkininkai tarpusavį tarsi rungtyniauja, kieno kieme gražesnis kryžius išauks. Ir be abejo, tokius gražesnius kryžius pastatyti jau reikėjo ir lėšų. Tai ne tik meistrui sumokėti, bet ir įgyti medienos, galbūt aprūpinti meistrą įrankiais ar dažais, nes visi paminklai buvo dažomi, ypač skulptūrėlės, o Svirskio paminklai taip pat neišimtis, tik kad mūsų dienas pasiekė jau be polichromijos. Tiesa, kai kuriuose dar yra išlikę dažų tokių požymų, bet jos skulptūros, kurios buvo darytos bažnyčioms, jos yra tikrai labai gražiai nudažytos. Ir mes dabar net ir nepasakysiu, bet kai kuriuose kaimuose būdavo net po 8 ar 9 Svirskio kryžius. Ir labai džiugu, kad tarpukariu susidomėta ne tik Vinco Svirskio, bet ir kitų dievdirbių kūryba ir dailininkai, kraštotyrininkai, muziejininkai vykdavo į ekspedicijas ir ten vietoje fotografuodavo kryždirbystės paminklus. Tačiau Vinco Svirskio kūriniai jau nuo pat 20 amžiaus pradžios atkreipė tyrinėtojų dėmesį savo tokiu tikrai išsiskiriančiu pavidalu iš kitų kryždirbių. Ir jau tokiose trumpose apžvalgose visą laiką būdavo paminimas Svirskis. Svirskio vardas kartais iškreipiant tą pavardę galbūt neteisingai nuklausydavo iš vietinių kaimo žmonių arba jau nelabai gal kas ir prisimindavo, koks čia meistras dirbo. Tačiau dabar mes jau galime atsekti, kad Svirskis ar kitaip ten iškreipta pavardė jau reiškia šio iškilaus dievdirbio kūrinį. Ir kalbant apie kūrybą, reikia pabrėžti, kad Vinco Svirskio kryžiai išsiskyrė tuo, kad jisai ir skulptūras, ir patį kryžių darė iš vieno medžio kamieno. Jo skulptūros yra išskaptuotos tam pačiam kryžiaus liemenyje iš vienos, dviejų, kartais net 3 ar 4 pusių. Jis pats juokdamasis sakydavo, kad mano šventieji iš kryžiaus neiškris ir todėl jų niekas nepaims. Bet iš tikrųjų jisai yra sukūręs ir keletą stogastulpių bei koplytstulpių, kuriuos buvo įdėjęs atskirai išdrožtą savo skulptūras. Ir tas pats yra, toks pats buvo jau Margaritos minėtas į Butonių kaime stovėjęs koplytstulpis ir dabar tebestovintis. Bet kadangi tos skulptūros buvo padarytos atskirai ir įkeltos į jį, jos šių dienų jau nebepasiekė kažkokie piktavaliai. Sovietmečių jas pagrobė. Keletas tokių stogastulpių su atskirai išdrožtomis skulptūromis pasiekė mūsų dienas. Jie yra saugomi muziejuose, galima dabar juos pamatyti ekspozicijose. Tačiau dauguma jo darbų yra iš vientiso medžio. Ir Irena Koskevičiūtė, jau minėta mūsų dailėtyrininkė, kuri pirmoji išsamei pateikė Vinco Svirskio kūrybinę biografiją, yra išskyrusi net 14 tipų jo paminklų. Tai ir kryžiai, ir koplytstulpiai, ir stogastulpiai. Daugiausia mūsų, aišku, žavė tie jo skulptūriniai kryžiai, ar koplytstulpiai su skulptūromis, tačiau jisai darė ir tokius šiek tiek paprastesnius geometriniais motyvais dekoruotus kryžius. Jie irgi yra saviti ir tokių kryžių nelabai kas darė. Tiesa, buvo keletas sekėjų, kurie bandė imituoti Vinco Svirskio stilių. Geometrinį ornamentą pavykdavo lengviau perteikti, sekti tuo geometriniu ornamentu, tačiau skulptūrinio dekoro jau nei vienas nesugebėjo tokio pakartoti, kaip kad darė Svirskis. Ir tas tradicijos testinumas net ir šias dienas pasiekė, yra keletas kryždirbių, šiuolaikinių kryždirbių, kurie susižavėję Vinco Svirskio kūrybą, bando jo kūrinių interpretacijas pateikti savo šių dienų kūryboje.
Papildydama skaidrę, noriu pasakyti, kad jai pavyko ištirti visus įmanomus šaltinius, gal vienas kitas ir praleistas, ir užfiksuoti apie 200 kryžių, koplytstulpių, stogastulpių bei kitų kūrinių, kuriuos per savo gyvenimą yra sukūręs Vincas Svirskis ir kurie vienai par kitaip yra užfiksuoti arba žodžiu, arba vaizdu. Taigi Balys Burašas taip pat minėjo 200 kryžių. Panašu, kad apie tie kūrinių ir buvo sukurta. O išliko nei daug, nei mažai. Išliko daugiau nei pusę jo darbų. Ir turbūt viena tokių iškiliausių vietų, autentiškiausių vietų, kurioje saugomi kūriniai dievdirbio, yra Paberžės bažnyčia. Ir ne be tėvo Stanislovo pastangų šie darbai buvo gražiai išsaugoti ir iki šiol eksponuojami. Ir galbūt Skaidrė, tu galėtum papasakoti apie tai.
Turbūt vienas pirmųjų tėvas Stanislovas susirūpino Vinco Svirskio kryžių likimu. Jisai puikiai matė tuos kryžius, nes aplink Paberžę jų buvo ne vienas ir netgi dabar yra netoliese išlikę keletas jo darbų. Tai tėvas Stanislovas iš tikrųjų įvertino Svirskio kryžių gražumą ir jis iš apylinkių suvežė į savo bažnytėlę tuos Svirskio kryžius, kuriuos jis galėjo paimti, ar kuriuos leido žmonės paimti, ar kurie jau buvo nuvirtę, nes dabar galime ten pamatyti ir fragmentus kryžiaus ar kokio kito paminklo, tačiau jie tikrai labai įspūdingi ir dabar saugiai stovi eksponuojami Paberžės bažnyčioje ir gali kiekvienas atvykęs pasigrožėti jais. O rodiklėje, kurią mes pateikėme knygoje, suregistravome iš įvairių šaltinių, kaip Margarita minėjo, tiek iš ikonografinių, tiek iš rašytinių, tiek ir iš saugomų dabar tiek privačiose kolekcijose, tiek muziejuose, tai 198 kūrinius, bet čia įeina visi kūriniai. Nes Vincas Svirskis darė ne tik tai kryždirbystės paminklus, jis kūrė ir atskiras skulptūrėlės bažnyčioms, nukryžiuotuosius ant kryžiaus taip pat, kurie kabėdavo arba bažnyčios, arba žmonių namuose, netgi mažus pastatomus kryželius, kuriuos labai mėgdavo žmonės turėti savo namuose. Taip pat Burašas yra nufotografavęs jo dirbdintus gražius ornamentuotus vartelius. Žinoma, kad jis dabino žmonėms ir jų gyvenamuosius namus įvairiais drožiniais, kūrė lazdas ir dar, turbūt dar daugelį buitinių daiktų, kurie ir neišlieka ir jų autoriai paprastai nėra įvardyjami. Tai iš šitų mums pavykusių identifikuoti 198 kūrinių, 162 yra sakraliniai mažosios architektūros paminklai, būtent kryžiai, koplystulpiai, stogastulpiai. Dabar jau nuo knygos pasirodymo praėjus pusmečiui man pavyko dar rasti porą kūrinių. Vieną kryžių Panevėžio rajone, o kitą nukryžiuotąjį. Jau tik tai skulptūrėlę nuo kažkokio buvusio jo paminklo. Taip kad dabar jau bendras kūrinių sąrašas pasipildo iki 200. O sakralinių paminklų sąrašas iki 163. Galbūt dar ateity, nes iš tikrųjų neįmanoma išsemti visų šaltinių, sužiūrėti visų nuotraukų, dar pasipildys šie skaičiai. Be to, kolegės, mūsų dailėtrininkės kolegės iš Kultūros paveldo centro, surašydamos vertingus paminklus ir meno kūrinius bažnyčiose, vis atranda Vinco Svirskio kūrinių. Taip kad dar gali tų kūrinių iš tikrųjų pasipildyti ir galbūt kada dar teks išleisti ir pakartotinį leidimą, tada bus ir daugiau nuotraukų.
Jo, verta paminėti, kad natūralioje aplinkoje išliko 8 kryžiai. Taigi yra gražu, kad sodybų šeimininkai saugo, rūpinasi šiais objektais. Kita vertus, nežinomės, ar teisingai elgiamės, ar nereikėtų perimti muziejams, paveldosaugininkams, restauruoti, konservuoti šiuos objektus ir pasirūpinti ilgamžiškumu. Nes kaip Skaidrė minėjo, kad taip, dievdirbys mėgo ąžuolą, kad tai medis, kuris net neimpregnuotas, gyvena ilgai. Bet vis dėlto mes jau turėtume vertinti šios objektus kaip mūsų kultūrinį paveldą, visiškai unikalų, įtrauktą į UNESCO registrą. O taip pat, žinoma, į mūsų tą kultūrinę atmintį, liudijantį mūsų tapatybę. Tad tie 8 natūroje stovintys kryžiai, manau, kad artimiausių metų taip pat sulauks aptarimo, diskusijos ir sprendimų, kaip elgtis toliau, kaip juos apsaugoti. Žinoma, Viktorija Daujotytė labai gražiai pamini, kad koks Lietuvos kraštovaizdis be kryžiaus. Neįmanoma įsivaizduoti, bet kita vertus mes turime jau ne vieną šiandienos dievdirbį, kuris atlieka šią misiją, kuris papildo mūsų kraštovaizdį, papuošia jį kryžiais, koplytstulpiais ir šių dienų tikėjimo liudijimais. Tačiau Vinco Svirskio kūrybą turėtume vertinti kaip mūsų istorinį palikimą ir santykis turbūt turėtų būti kitoks. Taigi tai, kad mes po 50 metų pirmą kartą sutelkėm dėmesį ir išleidom studiją, yra svarbu, bet nemažiau svarbu sužiūrėti tą autentišką tikrai paveldą. Tiek beje saugyklose, kaip mes jį saugome ir kaip mes jį eksponuojame, tiek, žinoma, kalbėti, šviesti su krašto žmonėmis, kad jie rūpintųsi tais 8 kryželiais. Manau, labai tiksli yra filosofo daktaro Arūno Gelūno pastaba, kad Vincas Svirskis yra antrasis Čiurlionis. Tik tie, kad Čiurlionį mes sugebėjom anksčiau pažinti, įvertinti ir pasirūpinti jo pripažinimu tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. O Vincas Svirskis vis dėlto dar lieko kultūros šešėlyje, kultūros paraštėse, nes ne vienas jaunasis, ypač menotyrininkas, net negalėtų pasakyti, kokios epochos tai žmogus, kokioje srityje jis kūrė, koks yra jo paveldas. Taigi, tarsi ir nepamirštas, bet manau vis dėlto nepakankamai pažintas žmogus. Ir nuostabu, kad kultūros žmonės nepriklausomai nuo politinių situacijų, nuo ideologinių įtakų, nuostatų, bet labai nuoširdžiai rūpinosi ir dėjo pastangas išsaugoti atminimą apie jį. Tai vienas turbūt gražiausių pavyzdžių yra dievdirbio kapavietė, kuri beje buvo aptikta tik 1971 metais Rumšiškių liaudės buities muziejaus anomet direktoriaus. Labai įdomus iš tikrųjų likimas, nes pats Vincas Svirskis buvo karšinamas moterėlės Burvelių kaime ir palaidotas Mataičių kapavietėje, Mataičių šeimos, kuri tiesiog priglaudė dievdirbio kūną, nes laidojimas jis buvo 1916 metais, kovo mėnesį, kai matyt, iš tikrųjų buvo labai sunkios tiek oro sąlygos, tiek aplinkybės. Ir tik vėliau jo kapavietę nurodė moterėlė vietinė, ir ant kapo buvo pastatytas jo paties kryžius, kuris augojo čia pat Surviliškio kapinių koplytėlėje. Taigi turime vietą, kur ilsėsi dievdirbys, turime ne vieną vietą, kur stovi jo kūriniai, kurie iki šiol tarnauja tiek žmogui, tiek dievui. Ir svarbiausia turbūt vieta, tai ta kultūrinė atmintis, kurią turėtume plėsti. Nes viena yra amžininkai, kurie spėjo palikti savo atsiminimus kraštotyrininkams, etnografams, kurie užrašė, kurie įamžino, fiksavo tuos faktus. O kita vertus, ta ateinanti karta, kuri perėmusi iš mūsų šį paveldą, mokėtų jį vertinti. Manau, kad švietimas, apšvieta yra svarbiausia, kas laukia mūsų.
Manau, kad labai graži visada būna iniciatyva iš regioninių muziejų. Jie labai džiaugiasi turėdami ar gaudami, įsigydami Vinco Svirskio kūrinį. Ir pavyzdžiui, paminėsiu Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspoziciją, kur labai jautriai, labai gražiai yra paeksponuoti trys Svirskio kūriniai, o vieno net ir visa restauravimo istorija. Bent jau buvo prieš keletą metų. Tikėkime, kad ir bus daugiau tokių išsamesnių kūrybos pristatymų. Nekalbu jau apie Kėdainių muziejų, kuriame yra iš tikrųjų labai, labai įspūdingi Svirskio darbai, eksponuojami vienoje salėje. Beje, čia yra ir kita problema, nes Svirskio kūriniai yra aukšti, kaip ir beje kiti kryždirbystės paminklai. Todėl muziejai dažnai susiduria su didelio problema tiek jų saugojimo, tiek ir eksponavimo. Bet nežiūrint to, vis tiek galima pasidžiaugti, kad ne tik regioniniai muziejai, bet ir nacionaliniai muziejai randa vietos ir ekspozicijose, nuolatinėse ekspozicijose rodo šį išskirtinį mūsų tautos kryždirbį ir dievdirbį ir jo kūrybą pristato plačiau. Na, o mūsų turbūt ir tokia ir misija, ir dailėtyrininkų, ir ypač tautodailės tyrinėtojų nepamiršti šio žmogaus, vis atsigręžti jo kūrybą ir galbūt toliau tyrinėjant atrastumėm dar kažkokių, na, ne tik naujų kūrinių, bet ir naujų įžvalgų galėtumėm pateikti. Nes iš tiesų iki šio Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus išspausdinto, išleisto albumo Vincas Svirskis tikrai buvo dailėtyrininkų ir net mano pačios tarsi pamirštas, nes turėjom Irenos Kaskevičiūtės knygą ir atrodė, kągi daugiau galima pasakyti. Visi atpažįstame Svirskį puikiausiai ir daug apie jį jau žinome, bet iš tiesų, kai pradėjom dirbti prie šios knygos, pamatėm, kiek dar daug galima sužinoti, atrasti ir pažinti.
Ši Lietuvos šviesuolių laida buvo skirta dievdirbiui Vincui Svirskiui, kuris yra prilygintas mūsų Čiurlioniui. Apie Vincą Svirskį pasakojo humanitarinių mokslų daktarė, dailėtyrininkė Skaidrė Urbonienė ir aš, humanitarinių mokslų daktarė, kultūros istorikė Margarita Matulytė.